Міжнародная каталіцкая асацыяцыя для камунікацыі Сігніс атрымала кананічны статус. Адпаведныя дэкрэты папскай рады па справах свецкіх былі ўручаны яе кіраўнікам падчас урачыстай цырымоніі ў Ватыкане 28 кастрычніка. Сігніс паклікана выхоўваць свецкіх католікаў, працуючых у СМІ, каб яны былі сапраўднай соллю і святлом, а таксама за чынам здольным змяніць свет знутры. Ваша хрысціянскае сведчанне важна і для касцёла, і для свету. Касцёл патрабуе гэтага і разлічвае на вас, як на частку сваёй місіі евангелізацыі сучаснага свету, сказаў падчас цырымоніі старшыня папскай рады па справах свецкіх кардынал Станіслаў Рылка. Каталіцкая асацыяцыя Сігніс была заснавана ў 2001 годзе у выніку аб'яднання двух арганізацый, маючых прызнанне і падтрымку апостальскай сталіцы – Міжнароднай каталіцкай арганізацыі кінематографа і тэлерадыёвяшчання і Міжнароднага бюро каталіцкіх радыёстанцый. У склад асацыяцыі ўваходзяць 150 паўнапраўных асацыяцый удзельніц і 76 асацыіраваных членаў 122 краін свету. Старшынёй каталіцкай асацыяцыі для камунікацыі «Сігніс Беларусь» з'яўляецца рэжысёр Юрый Гарулёў.